Tohle je život a už nic víc nebude. Kdysi dávno, asi před 4-5 lety, jsem se zúčastnil mládeže adventistů 7. dne, kam pozvali speciálního hosta, Kamila Bartošku, a.k.a. Kazmu, režiséra, influencera, někoho prostě, koho musíte, nebo možná vaši děti určitě znají. A ptali se ho na spoustu otázek, ptali se ho na jeho život, na jeho výhledy do budoucna. A v rámci celého toho rozhovoru padla ta jeho památečná věta, kterou opakuje často, protože to je jeho životní motto. Tohle je život a už nic víc nebude. A mně samotnému to přišlo zajímavý. Sedím v církevní budově ve sklepě sboru adventistů 7. dne. Sedí přede mnou 3 lidi, 2 z nich jsou věřící, 2 z nich znám z jiných křesťanských akcí. Jeden z nich je tahle slavná persona. Říkám si, a tady zní tyhle slova, tohle je život a už nic víc nebude. Říkal jsem si, to je taková ironie. Opravdu to tak je, opravdu už nic víc nebude. Před týdnem jsem byl v Brně, nebyl jsem tady, byl jsem na svý dovolený, kterou jsem plánoval už 14 dní. A tam zazněla druhá věta, kterou beru takovou jako stěžení pro to slovo, který dneska bych vám chtěl říct. A tu řekl můj kamarád, s kterým jsme byli na obědě, a on říkal, já si myslím, že jako křesťany nás definuje to, jaký jsme křesťani, tak to je, jaký máme názor na poslední časy. To, kam se koukáme, tak to ukazuje, jaký jsme křesťani. Abych to trošku poupravil, to, kam se koukáme, ukazuje, jaký jsme lidi. Jestli říkáme, že tohle je život a nic víc nebude, tak dává smysl, abychom žili jako Kazma, který si užívá každou minutu svého života, protože trpí nevyléčitelnou chorobou a neví, kdy bude ta jeho poslední. Ale pokud jsme křesťani, tak věříme v něco víc a o tom něčem víc bych se s váma rád podělil. Mluvíme v rámci série, kterou teďka máme v listopadu a v prosinci a mluvíme o Božím příchodu. Minule mluvil Michal Klesnil a mluvil o tom, proč se těšit na Boží příchod. To kázání ještě není na webu, ale já jsem ho mohl poslouchat a pokud jste ho neslyšeli, tak vám doporučuji si ho ještě pustit zpětně, až bude na webu. Pokud teďka posloucháte z nahrávky, tak si ho můžete pustit před tímhle, možná vám to pomůže. Protože na ní budu navazovat, některé věci zopakuju a některé věci tak znova podtrhnu nebo ještě dotáhnu o kousek dál. A předtím, než se pustíme, tak do toho tak bych vás rád pozval do toho, abyste si se mnou otevřeli dnešní text. A opravdu dneska se vám to snad bude i hodit, že normálně to tak jako lidi otevřou, pak to zavřou, poslouchají, něco bude na promítačce, ale přijde mi lepší to mít otevřený, protože budeme opravdu do hloubky toho textu. A chci vás i trošku pozbudit, jestli vás napadne nějaká myšlenka, jestli dneska vás něco zaujme, tak nečekejte do konce kázání, než si řeknete, jo, to si odnáším, ale zkuste si to napsat. Protože dneska toho může být o trošku víc. A rád bych, aby čím se nějak setkáte, to, co vám Bůh snad skrze tohle kázání, a pokud bude ta velká milost, řekne, tak aby nezapadlo. Já bych poprosil Eli, jestli by mohla ten dnešní text přečíst.
A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta, ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl, hle, Boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, Napiš tato slova, jsou věrná a pravá. A řekl mi, stalo se, já jsem alfa a omega, počátek a i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. A kdo vítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu Bohem a on mi bude synem. Avšak blázniví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.
Moc děkuju. To, co křesťani věříme, a to je pro mě to nejhezčí věc, není to, co někdy je v pohádkách, že máme nějakou věčnou duši, že máme tu dušičku, která odletí do nebe a tam bude žít věčně. To věří mnoho lidí. Věří v to buddhisté, věří v to hinduisté, ale křesťani v to nevěří. Křesťani věří v něco naprosto úžasného. A to, že my jednou vstaneme z mrtvých, že jednou budeme zkříšeni a že jednou naše těla budou proměněny. A o tom mluvil Michal, znamená to, že my, který jsme nějak poznali Pána Ježíše, jsme zjistili, že nejsme dokonalí. A postupně se stáváme mu podobnými. Ale nezvládneme to. Celý náš život bude o té neustálé snaze být nějak lepší, najít to, co skutečně znamená být tím správným člověkem. Ale jednou, až přijde Pán Ježíš, tak nás promění. Dotáhne ten náš proces. Jsem to říkal nedávno na Teen Campu, jsme měli seminář a procházel jsem to a říkal jsem, my za ten náš život třeba zvládneme to 1%, možná 0,5%, možná poběžíme 100 metrů z maratonu a jednou přijde Ježíš a doběhne za nás ten zbytek a promění nás. A tady ta zpráva nekončí, ta zpráva se pak odzoomuje od lidí a říká, a teď se podívejte na celou zemi. Celá země je zničená. Celá země je na tom špatně. A jednou Bůh udělá to, že stvoří nový nebe a novou zemi. Ale já věřím v to, že to nebude země, která by byla úplně jiná. Země, která by nebyla v ničem podobná té zemi, kterou známe zvenku. Věřím v to, že tam bude Vltava. Věřím v to, že tam bude svatá země Izrael. Věřím v to, že věci, které my jsme vybudovali, věci, na které jsme se snažili, tak tam budou. Protože to bude stejně jako s těma našima tělama. Protože jednou, jako my se snažíme krok za krokem a snažíme se proměnit náš život, aby byl Bohu podobnější, tak stejně to, co my jednou nainvestujeme do téhle země, do čeho dáme tu naši práci a píly, tak to jednou na tom novém nebi a nový zemi bude vidět. A nádherně o tom mluví C.S. Lewis ve své knize, ve své sérii Letopisy Narnie v poslední bitvě. A tam je úplně ta finální část, kdy ty děti se dostanou do nebe, dostanou se do toho posledního ráje, kam jdou. A Lucinka se tam potkává se svým dlouholetým přítelem, Faunem Tunusem. A Lucinka se mu poděluje o svoje pozorování, v kterých pan Lewis tak zakódoval to, co si on myslí o nový zemi a o novém nebi. A Lucinka se pozorně zadívala do zahrady a zjistila, že to ve skutečnosti vůbec není zahrada. Nýbrž celý svět s vlastními listy, lesy, řekami, horami a mořem. Ale nebyly pro ní nové. Všechny je důvěrně zná. Už vím, řekla, to je zase Narnie, ale ještě krásnější a opravdovější než ta Narnie pod námi. To je jako ta byla krásnější a opravdovější než Narnie za dveřmi stáje. Pokud jste tu knihu nečetli, možná teď jste trošku zmatený. Ale Lucinka referuje to, že ten svět, o kterém si myslela, ten vymýšlený svět nebo ten pohádkový svět, tak najednou se dostal do světa, který je o moc lepší, který je opravdovější než ten, v kterém dřív byla. Ano, řekl pan Tunus, jako v cibuli. Až na to, že čím jdeš blíž do středu, tím je kruh větší. Když se podívala přímo vpřed, bylo zcela blízko. Pak se podívala zase doleva a spatřila něco, co vypadalo jako velký, jasně vybarvený mrak, oddělený hlubokou průrvou. Když se však na něj pozorně zadívala, zjistila, že to není mrak, nýbrž opravdová země. A když se zadívala na jedno její místo, zvolala náhle: Petře, Edmonde, pojďte se na něco podívat, ale honem. A oni přiběhli a dívali se s ní, neboť i jim se oči změnily tak, jako jí. No tohle, zvolal Petr, to je přeci Anglie. A tamhle je ten dům, bývalý dům pana profesora Kirka, kde začala všechna naše dobrodružství. Já myslel, že ten dům zbourali, řekl Edmond. Ano, pravil Faun. Ale teď se díváte na Anglii uvnitř Anglie. Na opravdovou Anglii, v této vnitřní Anglii se nikdy nic dobrého nezničí. Nás jste nikdy měli pocit, že něco je špatně. Že vám zbourali vaši oblíbenou budovu, že vaše oblíbená budova schátrala, nebo že možná něco v tomhle světě je špatně. A budeme o tom mluvit ještě kousek dál, jako kdyby tahle země prolezla něčím špatným. Už vidíme to možná v politice, vidíme to možná v nás, vidíme to v tom, jak věci a umírají okolo nás. Vidíme to v klimatu, vidíme to u zvířat. Možná jste někdy měli ten dojem, tyjo, chtěl bych, aby ty věci byly dobře. A to je ten výhled, který dává Bible. Mluví o novém stvoření. A když bych procházel tuhle kapitolu, já jsem nad tím uvažoval, říkal jsem si, tyjo, tam je tolik myšlenek. Chvilku jsem si říkal, tyjo, každá ta myšlenka je na jednotlivý kázání v sérii. Pak jsem si říkal, ne, každý ten verš na celou sérii. Protože Bible dělá to, a možná jako každá správná kniha, že má nějakou myšlenku. Začíná někde na začátku. A ta myšlenka se od začátku až do konce, a proto beru Bibli jako naprosto geniální knihu, protože ji psali různí autoři v různých dobách, ale tam můžete v těch jiných knihách nacházet jednu myšlenku, která se tou knihou úplně od toho prvních kapitol až do konce vlne. A tady všechny ty myšlenky se splítají do jednoho krásného svetru. Já proto, abych demonstroval ty jednotlivé myšlenky, tak jsem si na to přinesl klubíčka. A můžete se mnou sledovat ty jednotlivé myšlenky. Já pošlu první. Tohle nedoplulo moc daleko. Můžeš to hodit co nejdál. Děkuji. Třeba to další dopadne dál. A to je myšlenka nového začátku, nového stvoření, který vidíme v průběhu celé Bible. Vždycky Bůh, když chce začít něco nového, tak tam vidíme tenhle obraz. Vidíme to na začátku Bible, když Bůh stvoří svět, ale o kus dál, když Bůh si vybírá svůj lid, přivede je pod Sinaj, dává jim desatero, najednou se roztrhnou nebesa. A ty lidi tenkrát tomu rozuměli, říkali, aha, Bůh tady tvoří něco novýho. Bůh tady tvoří něco novýho. Stejně to se stane, když je Ježíš pokřtěnej. Znova se tam roztrhnou nebesa a znova je tady ten obraz novýho stvoření. A tady je to znovu a říká se, teď to je dokončený. Teď to možná od začátku, co bylo špatně, to, co Bůh postupně chtěl stvořit něco novýho, je dokončený. A potom vidíme nový Jeruzalém. Město, který jde ze zhora. Jeruzalém je další myšlenka, která je a prochází celou Biblí. Je to místo, kde se Bůh rozhodl přebývat. Místo, kde se rozhodl, odkud se rozhodl vládnout. Místo, kde se rozhodl setkávat se svými lidmi. A tohle klubíčko jde líp? Ale zároveň nevidíme jenom Jeruzalém, ale vidíme i nevěstu. To je další myšlenka, kterou můžeme najít celou Biblii. Můžeme ji najít v písni písní, kdy někteří lidé ukazují, že tak Bůh vidí svoji církev nebo Izrael. Ale můžeme ji najít i kus dál v prorocích, kde se říká, jsem si našel dítě odložený, nevěstu, vychoval jsem si ji a ona mi pak zahnula s někým jiným. Zradila mě. Opustila mě. A pak se můžeme koukat na ten Ježíšův příběh, jako toho nápadníka, který se vrací pro tu nevěstu, říká, halo, jsem tady. Pojď se ke mně vrátit. Pojď znova ke mně. A to, co mně přijde zajímavé, je, že to je vidět zároveň. Jako kdyby ta Bible mluvila o nás, že jsme jak to město, tak to, ta nevěsta. Pokud dál je pak řečeno, jak ten nebeský Jeruzalém vypadá a má krychlovej tvar, a to je možná tady taková pro architekty, pokud je něco v Bibli krychlé, tak to odkazuje na svatyni svatých, která byla 20 loket široká, 20 loket vysoká, 20 loket hluboká. A ukazuje to na to, teď už tady nebude město, kde je nějaké jedno místo, kde Bůh přebývá. Ale to město budeme my všichni, ta nevěsta. Bude Bůh s náma přebývat, a kus dál je, není tam slunce, protože Bůh sám svítí. Není to město, který potřebuje hradby, protože žádný zlo tam není. Tohle všechno apoštol Jan píše do doby pronásledování v Malé Asii. Jsou křesťani v celé Malé Asii, kteří jsou zrovna pronásledováni. Taková ta držová církve, tak tam nastoupil nový místodržitel a začal je tvrdě povtírat. Když se podíváme na tu dobu, kdy Janovo zjevení je psaný, tak je to v době, kdy sbory jsou pronásledovány, Jan je vyhnaný na ostrov, což je forma potrestání. Všichni si říkají, tak co bude to lepší? Bude to někdy lepší. A pak přichází 20 kapitol, v kterých Jan říká, ne, už to bude jenom horší. Ale víte co? Na konci je ta jedna kapitola, která ukazuje na to, pro co žijeme. Že jednou to Bůh napraví, že jednou to bude správně. A Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrt už nebude, ani žál, ani křiku, ani bolesti již nebudou. Velká linka celý Bible je smrt. Nakonec to je ten největší nepřítel. Někdo říká, bojujeme proti ďáblu, proti satanu. Ale Bible říká, ne, 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 bojujete proti smrti. Něco z naší zemi je špatně. A to, co je špatně, je smrt. To, že skrze hřích přichází do světa smrt. To, že když hřích se setká s Boží slávou, tak musí nastat smrt. Pokud naše pýcha, naše sobectví přichází do kontaktu s Bohem, nastává smrt. A tady najednou říká se, už smrt nebude. Smrt má konečnou. Zkuste si představit váš život. Možná tohle vemte jako zaslíbení pro svůj život. Kde jste? Jak to tam teďka vypadá? Co zažíváte? Co zažívají lidi okolo vás? Vaši přátelé, vaši kolegové, lidi, který potkáváte každý den. A to, co my věříme, je, že jednou to bude dobře. Že už nikdy nebude trápení. Že už nebude smrt. Že už nebude pláč. Pak Bůh pokračuje a říká, stalo se. Koukněte se do minulosti. Koukněte se na to, co jste zažívali možná dneska, možná co budete zažívat zítra, co jste zažívali celý váš život. A jednou Bůh řekne, to všechno se stalo. Už je to za váma. Už je konec. Já to měl celou dobu v rukou. Já jsem byl na začátku, já jsem alfa a já jsem i na konci, já jsem omega. Celý váš život, všechny ty trápení, všechny ty bolesti jsem měl v rukou. A už je to za náma. A teď už je to správně. A potom říká, já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. A to je další linka a u ní bych se rád trošku zastavil. Na začátku v ráji čteme v 2. kapitole Genesis, že ráj, který Bůh stvoří, a z něj do celého světa vytýkají řeky, který ten ráj, ten život rozšiřujou. To je dobrý. On nakonec se nějak napojí. Nemusíte. A rozšiřujou. A potom čteme o té řece, že vytýká v prorocích od Božího trůnu. Tam je nějaká řeka života. Izaiáš říká, udělám něco nového, přivedu vodu na poušť. Ezechiel říká, od Božího trůnu bude téct řeka, která bude uzdravovat. A pak se dostaneme k Ježíši. Možná si vzpomenete, že zjevení Janovo píše Jan, který napsal ještě evangelium, zprávu o Ježíši. A mluvil o tom, že jak se Ježíš ve 4. kapitole setkává s Samaritánkou u studny. A ona mu přichází k němu a on ji žádá o to, aby mu dal napít. On ji říká, víš, kdybys věděla, kdo jsem já, tak bys mě požádala, abych ti dal napít. Ona říkala, jako co, máš snad nějaký vědro? A říká, ne, já mám vodu života. Mě už, když dostaneš tu vodu, tak už nemusíš nikdy žíznit. A říká, tak jako co to je za vodu? A pak dál Ježíš vystupuje v chrámu, říká, kdo žízníte, přijďte ke mně a pijte, neboť jak praví písmo, z vás budou příštit řeky života. Říká, já jsem ten zdroj, já jsem napojený na ten zdroj u Božího trůnu. A potom, a to si všímá znova Jan, když Ježíš visí na kříži, tak něco volá. Vzpomenete si na to? Žízním. A možná jednoduše, protože mu hned nabídnou teda něco k pití, nás napadne, on asi žíznil, prostě měl žízeň. Ale to, co možná Jan tam chtěl ukázat, protože tu linku sám sleduje v celém svém evangeliu, je, že najednou ten zdroj vyschnul. Že najednou ten zdroj, který přištil od Otce, to napojení s Bohem skončilo. Ježíš najednou ucítil to, že už nemá ten přístup k věčný řece. A proč? Proč se dostal do situace, aby neměl? Protože pak přichází ten moment, kdy mu provodávají tělo, bok. A z něj něco vytýká, zase o tom píše Jan. Krev a voda. A myslím si, že Jan úplně nechtěl zaznamenat to, proč krev a voda, ale pro něj to bylo symbol, říkal, najednou ten zdroj vody přišel od Pána Ježíše Krista. Protože on se rozhodl umřít za mě, tak najednou já můžu přijít k té vodě života, víc té řeky života. A tady to kulminuje, jako ve správné knize všechny linky se uzavírají. Říká, a tady bude ten zadarmo, ten zdroj života. Myslím si, že my z něj čerpáme, my, který jsme nějak Pane Ježíše poznali, tak čerpáme z vody života. A tady nějak to dojde úplného naplnění. Protože někdy mám pocit, že chytím pár kapek. Někdy mám pocit, že nějakou dobu jsem se nešel napít, někdy mám pocit, že ten pramen někde vyschnul. Ale tady vím, že to spojení s Bohem bude věčný. A pak to shrnuje a už se blížíme ke konci, říká, kdo zvítězí, tak tohle všechno dostane za dědictví. Tohle všechno, o čem jsme psali. A ještě dobírá taky dvě linky a říká, Pardon? Já mu budu Bohem. Tady je zase reference do starého zákona, kdy Bůh se setkává s Abrahamem a říká, uzavírá s ním smlouvu a říká, já budu tvůj Bůh, tvůj osobní Bůh a budu Bůh tvých dětí. A pak říká, a on mi bude synem. A to je druhá reference. Pardon, tady hodím Abrahama. Dochází nám klubička. A to je druhá reference, která zase odkazuje na to, že když první izraelský král David se modlil a říká, tak co mám ti postavit chrám, budeš tady s námi přebývat? A říká, ty ne, ale přijde syn, tvůj syn, a postaví chrám. A já mu budu otcem a on mi bude synem. Tady Bůh říká, já budu váš osobní Bůh. A vy budete moji dědici. Vy budete to nový království, králové, protože já budu s váma přebývat. A na druhé straně tady pak hází, a to je poslední linka, která je velmi důležitá v celé Bibli. A mluví o zákoně. O tom zákoně, pod kterým jsme všichni měli padnout. Jako kdyby tady se citovali kusy desatera. Možná, když se dobře zadíváte, tak si říkáte, jo, to je v desateru, nebo jo, to je hned druhý verš pod tím. Říká, a tady i ten zákon celý najde naplnění. Možná to ukazuje, pod čím chceš žít. Chceš žít pod zákonem. Chceš žít, dostat se k Bohu dobrýma skutkama. A nebo chceš zdědit něco, co jsi nikdy zdědit neměl. Chceš se napít z vody, kterou jsi nikdy neměl pít. Vidím ještě zákon. Zjistil, že úplně neumím házet. Klubičkovat. Tak uvidíme, jak se to pak splete nakonec. Tohle jsou linky, jeli jsme trošku jako z rychlíku. Je to jako z Pána prstenů, kdy nevíte, kolik to má konců, protože pořád musíte ukončovat nějakou dějovou linku. Některý, který ani v Pánu prstenů nebyli, protože jsou v jiných knihách. A tady se to všechno uzavře. Proto pro mě Bible je naprosto geniální kniha, která totiž vede těma linkama a říká, jednou to všechno dojde nějakému konci. Co vyhlížíme, je to, co sami zažíváte, když se naštvete, protože něco nevyšlo správně. Když chcete, aby... Když cítíte ten smutek, když někdo umře. Je tohle jenom život a už nic víc nebude. Trošku mám pocit, že jsem moc nenatchnul. Ale to, jak my jako křesťani žijeme, vystihuje poslední příběh, který bych vám dneska chtěl říct. Je to od amerického kazatele, který žil v 20. století, Donald Barnhouse. A jeho žena, jeho první žena, zemřela na rakovinu a nechala mu 4 děti. A když jeli na pohřeb společně s těma dětma, tak okolo nich projel nákladák a hodil stín na ně. A tak se obrátil k těm dětem a ptal se jich, čím byste chtěli být radši sražený, nákladákem anebo stínem nákladáku? A tak jeho nejstarší dcera říká, no jasně, že stínem. To přeci vůbec nebolí. A on říkal, my protože jsme uvěřili Pánu Ježíši, a vaše maminka uvěřila Pánu Ježíši, tak nebyla sražená smrtí, ale byla sražená jenom stínem smrti, protože smrt na ní nemá právo. A s tím my žijeme. Žijeme s tím výhledem, že jednou Bůh všechno obnoví. Že jednou to všechno bude správně. Že smrt jednou bude poražena, ten poslední nepřítel. A že všechny ty linky Bibli, které vidíme, se nakonec spojí do toho jednoho krásného obrazu. Někdy by mě zajímalo, jak to bude vypadat doopravdy, protože tam opravdu hodně symbolický řeči. Ale věřím, že to bude něco, co jsem ještě v životě neviděl. A to je nebe, na který se hrozně moc těším. To, kdy nějak budeme s Bohem, kdy nějak prostě už to bude jedno. Kdy s ním budeme jíst, kdy s ním budeme pít, kdy s ním budeme chodit na párty a budeme koncertovat. A kdy už budeme fakt vidět, že ta smrt byla jenom stín. Já se na závěr pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za ten výhled. A tak prosím, uč nás se koukat dobře dopředu. Uč nás vidět, vidět správně to, co je před náma. A i podle toho žít každý den. Prosím, aby jsme viděli víc to, co nás čeká v tvým království, než to, co někdy chceme vidět. Ty věci, které nevychází. A tak prosím, aby to nás mohlo jenom vést k tomu, že se víc budeme těšit na to, až jednou to bude správně. Amen.